Делата на Светиот Дух. Вовет. Здраво, пријатели! Дали знаете дека Светиот Дух на живиот Бог може да живее во луѓето? Ќе ви кажам како и кога тоа се случи првпат. Гледајте ги сликите додека ги слушате објаснувањата. Прва слика. Исус заминува на небо. Исус се симна од небо пред многу години. Дојде од Бога за да ни покаже каков е вистинскиот Бог. Исто така, дојде да ни понуди духовен живот. Без Исус, ние сме мртви. Сите ние се одвративме од Бога. Но Исус дојде да не врати при Бога. Зли луѓе го убија Исуса, заковувајќи го на дрвен крст. Но три дена покасно, тој воскресна, односно се врати од мртвите. Многу луѓе, меѓу кои и неговите најблиски следбеници и апостоли, го видоа Исуса по воскресението. А тој им кажа: «Ќе примите сила, кога Светиот Дух ќе се симне на вас, и ќе одите до краиштата на земјата и ќе им кажувате на луѓето за мене». Потоа, Исус се вознесе на небо, како што можете да видите на сликава. Еден ден, тој ќе се врати на истиот начин на кој замина.